Говорить радіо «Свобода».
У Києві 8 вечора. Європейська свобода. Передача, в якій неодмінно присутні українсько-європейські аспекти політики, економіки, культури. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині ви, зокрема, почуєте 60-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. Що це було насправді?
Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах.
У Львові зібрався світовий конгрес українців.
Радіаційне опромінення, яке перевищує фонове значення, є допустимим.
Я прошу вибачення, у нас тут технічні негаразди. Історія з опроміненням на українсько-словацькому кордоні закінчилася перемогою українців. Про це та багато інше одразу після випуску новин. Поруч зі мною Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко обіцяє Світовому конгресові українців не допустити другої державної мови, крім української. Уряд дає гроші на розвиток відносин із українцями за кордоном. Смерть двох немовлят на Донеччині після щеплення не пов'язана з цією вакцинацією, стверджує Міністерство охорони здоров'я. Українцям радять не їздити до Абхазії і Південної Осетії. В Афганістані відбулися вибори президента та рад провінцій. Світ вітає в ці вибори. Лівійця, засудженого в теракту Шотландії, відпустили помирати до Лівії. А тепер про ці та про інші події детальніше. Юлія Тимошенко обіцяє не допустити другої державної мови. Виступаючи на зборах Світового конгресу українців у Львові, прем'єр-міністр заявила, що поки її команда перебуває при владі, вона не дасть порушити питання про будь-яку іншу другу державну мову, тільки українська, раз і назавжди, за будь-яких обставин, наголосила Тимошенко. Вона також заявила, що виступає за об'єднання національних демократичних сил і висунення єдиного кандидата від них на майбутніх виборах президента. Хто має бути цей кандидат, вона не сказала. Ще одна з заяв прем'єр-міністра, що майбутнє України та стратегія її розвитку пов'язані з Європейським Союзом. За словами Тимошенко, Україна вибудувала принципово нові стосунки з Європейським Союзом. І для її команди політика європейської інтеграції є не лише зовнішньою політикою, але й перетворилася на внутрішню політику України. Кабінет міністрів надав 47 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на підтримку розвитку відносин із українцями за кордоном. Про це повідомив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, виступаючи на щорічних зборах конгресу у Львові. Смерть двох немовлят у Донецькій області, що сталася через кілька днів після щеплення вакциною Пентаксим, не має причинно-наслідкового зв'язку з цією вакцинацією, заявив міністр охорони здоров'я. Василь Князевич наголосив, що обидва випадки мають різні причини. Єдине, що їх поєднує, це один регіон. Зараз створені комісії для розслідування кожного випадку окремо, повідомив міністр. Разом із цим Князевич наголосив на важливості проведення вакцинації. Українцям радять не їздити до Абхазії і Південної Осетії. З такою рекомендацією виступило Міністерство закордонних справ України через те, що в Грузії ухвалили закон про заборону в'їзду іноземців на ці території, які Грузія називає своїми окупованими Росією територіями. До подій у світі. В Афганістані сьогодні відбулися вибори президента і рад провінцій. Президент Хамід Карзай висловив подяку громадянам Афганістану за участь у виборах, попри погрози з боку екстремістів зірвати ці вибори. Задоволення висловили і міжнародні кола. Зокрема, представник ООН в Афганістані Кай Ейде заявив, що нападів під час у день виборів було менше, ніж він побоювався. Виборчі дільниці довелося закривати на годину пізніше, ніж планували, через довгі черги на дільницях. І останнє повідомлення. Шотландія звільнила на гуманітарних підставах смертельно хворого лівійця, який відбував довічне ув'язнення за вибух літака над шотландським містечком Локербі 1988 року. Абдельбасет Алі Аль-Меграхі смертельно хворий на рак, і його відпустили помирати додому до Лівії. І такі на цей час основні головні новини. Прошу, Зиновію.
Дякую. Сергій Драчук розповідав про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо європейську свободу. 60 років тому у ніч з 23 на 24 серпня міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп зустрівся в Кремлі з радянським вождем Йосипом Сталіном і його міністром закордонних справ В'ячеславом Молотовим. До світанку гітлерівська Німеччина і Радянський Союз підписали пакт про ненапад і таємний протокол, який встановлював сфери впливу у Центральній Європі. Про те, як і чому народилися ці домовленості, розповість Мар'яна Драч.
Вранці 24 серпня 1939 року світ почув шокуючу новину. Гітлер і Сталін домовилися. Німецький лідер радів, коли його підлеглий повернувся з Москви з підписаним документом.
Ім'я партійного товариша фон Рібентропа, німецького міністра закордонних справ, буде завжди пов'язане з політичним піднесенням німців і німецької нації.
Заявив Гітлер. Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією, без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах. З точки зору Сталіна, угода з німцями давала додатковий час відбудувати військо, зруйноване після чисток 30-х років, щоб підготуватися до нової війни. Про те, що в угоді був таємний протокол про розмежування сфер впливу у Європі, говорили зі самого початку. Але про його точне формулювання стало відомо лише після того, як західні держави знайшли та опублікували копію документа з німецьких архівів. Офіційна Москва заперечувала до 89-го року те, що такий протокол існував. Але через 3 роки документ дістали з радянських архівів. Через тиждень після появи пакту Молотова-Рібентропа, 1 вересня 1939 року, німці атакували Польщу, почавши Другу світову війну. 17 вересня Червона армія Сталіна увійшла до східних районів Польщі. Ось ми чуємо, як проходив спільний німецько-радянський парад у Брест-Литовську у вересні 60 років тому.
Hier wurde nach kurzen Verhandlungen die Demarkationslinie im Einzelnen festgelegt.
У листопаді Сталін атакував Фінляндію, яка за таємним протоколом увійшла до радянської сфери впливу. А в червні 40-го року прокремлівські уряди було насаджено у 3 державах Балтії. Пізніше того ж місяця Сталін зайняв Румунську Бесарабію та Північну Буковину. На всіх окупованих теренах Радянський Союз поводився брутально, включно з масовими стратами і депортаціями, про які добре пам'ятають і жителі Західної України. Досі історики сперечаються, що ж змусило двох диктаторів домовитися. У Радянському Союзі, а тепер і в Росії, переважає думка, що Сталін намагався стримати Гітлера, але Британія і Франція виявилися беззубами. Так, Мюнхенська угода за участі західних держав у 1938 році фактично схвалила німецьку окупацію Чехословаччини. Зі свого боку, західні історики в першу чергу звертають увагу на наслідки пакту Молотова-Рібентропа, розподіл Польщі і встановлення радянської сфери впливу у Центральній Європі. Річард Овері, професор історії в Британському університеті Ексетер та автор багатьох книг про війну. Він переконаний, що Гітлер і Сталін мали чимало спільного.
Він думав, що розуміє свого товариша-диктатора, когось такого ж жорстокого, як і він сам, хто готовий перевернути світ із ніг на голову. Але Гітлер, звісно, мав на увазі, що протистояння зі Сталіним є неминучим.
Російський історик Сергій Случ звертає увагу на те, що і Росія, і Німеччина програли Першу світову війну.
Германія була розгромлена, в Росії произошли крупніші.
Німеччину розгромили, а в Росії сталися величезні соціально-економічні зміни, які протиставили її решті світу. Тому відносини з рештою держав світу були досить специфічні, були серйозні взаємні претензії. Але головне, що радянська Росія і провідні держави світу в основному не підтримували жодних відносин.
Ніяких отношень.
Зрештою, пакт Молотова-Рібентропа лише відклав війну між Берліном і Москвою до червня 41-го року. Ще до того, як радянська армія переможно прийшла до Берліна, гітлерівська ідея про надпотужну німецьку націю опинилася на задвірках історії. Натомість плани радянського домінування Центральною Європою, яке закріпили на карті вночі 23 серпня 60 років тому, ще надовго стали геополітичною дійсністю континенту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Львівська залізниця поновила рух поїздів до Словаччини на прикордонному переході Ужгород-Мативці. Це сталося після того, як кілька днів тому українська сторона припинила відправляти вантажі до Словаччини через інцидент з опроміненням українських машиністів рентгенівською сканувальною системою, встановленою на прикордонному переході. Надія Шерстюк вивчала непросту тему українсько-словацького залізничного тертя.
У лютому цього року четверо українських машиністів локомотивів звернулись до лікарів зі скаргами на погіршення стану здоров'я. Вони стверджували, що відчули себе недобре, коли проїжджали через сканер на прикордонному переході Ужгород-Матевці. Як з'ясувалося, словацькі митники пропускали через рентгенівський сканер, який виявляє контрабанду, не лише вантажні вагони кількох українських поїздів, але й локомотиви, а разом з ними і машиністів. Спершу словацька сторона категорично заперечувала факт опромінення українських залізничників. Згодом у червні спеціально створена українсько-словацька комісія встановила, що доза радіаційного опромінення в кабіні машиніста перевищувала норму у 6 разів. Керівництво Львівської залізниці наполягає, аби перевірка вантажних поїздів, які перетинають українсько-словацький кордон, відбувалася в інший нешкідливий для здоров'я людей спосіб. Словацькі митники цю вимогу виконали і відключили сканер, кажуть у прес-службі Львівської залізниці.
Вчора ввечері словацька сторона відключила сканер, який став причиною припинення передачі поїздів. Сканер відключено до того моменту, поки вони все-таки не приведуть його до нормальних показників фонових радіаційних. Тому зараз нормально робота відбувається, вантажі йдуть.
Півроку опроміненим українським машиністам довелося шукати справедливості у правоохоронних органах. Проте навряд чи їм вдасться отримати матеріальну компенсацію за зіпсоване здоров'я. Адже, як зазначають у прес-службі Львівської залізниці, згідно з словацьким законодавством, ця доза радіаційного опромінення є допустимою.
Цей сканер, власне, не належить залізничникам. Його робота регулюється митною службою словацької сторони. Наскільки ці от такі тристоронні перемовини тривають, я зараз відповідати не готова про якісь відшкодування або ж вибачення. Проблема полягає в тому, що словацька сторона спирається на дані, які говорять, що радіаційне опромінення, яке от за нашими даними перевищує фонове значення, є допустимим за нормами Європейського Союзу і словацького законодавства. Але за українським законодавством спільна комісія, яка проводила відповідні заміри, визначила, що фонове значення перевищено, що є недопустимо для українського законодавства. Тобто словацька сторона своєї якоїсь провини не визнає.
Подібні сканери існують на інших напрямках української залізниці, але там радіаційне випромінювання відповідає українським нормам. Сканер же на прикордонному переході Ужгород-Матевці, зазначають львівські залізничники, запустять в роботу лише тоді, коли словацька сторона приведе показники опромінення до фонових. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прагнення утверджувати євроатлантичний курс України задекларували сьогодні учасники річних загальних зборів Світового конгресу українців з 32 країн світу. Однак нині мало лише пропагувати європейські цінності, в Україні їх необхідно інтенсивніше впроваджувати. Про це заявили лідери патріотичних українських організацій, з якими погоджуються представники діаспори. У Львові з гостями Світового конгресу українців спілкувалася Валентина Одарченко.
В Естонії, Угорщині, Словаччині, Чехії, Польщі, Іспанії, Італії культурно-просвітницькі ініціативи українських громад часто жваво підтримують навіть на місцевому муніципальному рівні, розповідають учасники конгресу. Скажімо, представники української діаспори в британських містах Брадфорд, Болтон, Дарбі, Единбург провели велику просвітницьку роботу серед населення своїх міст і вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні. У результаті церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору в Лондоні була організована на найвищому рівні, йдеться у доповіді спілки українців Британії. Нині ж у багатьох європейських країнах українська діаспора готується до проведення виставок архівних документів СБУ УПА «Історія нескорених», які розпочнуть демонструвати восени, розповідають учасники конгресу. Однак Європа пізнає Україну не лише через історію, а й через економічні та політичні реалії, котрі усе щільніше наближаються до європейців. Змінити їх на краще можна не лише переговорами та рішеннями у верхах, каже голова Львівського відділення Союзу українок пані Ольга Пастушенко. Потрібно бути небайдужими до проблем українських заробітчан, як і, власне, до самих соціальних проблем в Україні, каже вона. Якщо раніше львівські союзянки проводили лише культурні і політичні заходи, то нині, не полишаючи попередньої роботи, більше уваги зосереджують на вирішенні саме соціальних проблем.
На зараз при Союзі українок працює служба допомоги жінкам у кризових ситуаціях. Мамоло, правник. Ми виїжджаємо у райони Львівщини, де зустрічаємося з жінками, де намагаємося жінкам пояснити, допомогти. Організовуємо тут безкоштовне обстеження. Це є ще дуже багато аспектів роботи.
Участь жінок українок у різноманітних волонтерських і громадських організаціях, котрі домагаються поновлення прав українців за кордоном, борються з трудовим рабством, зростає з кожним днем, розповідає президент Світової федерації українських жіночих організацій Марія Шкамбара. Власне, з ініціативи українських жінок, котрі мешкають в Анталії, у Туреччині місяць тому створена громадська організація «Українська родина». Її ініціатори прагнуть змінити на краще іноді хибне уявлення наших сусідів про Україну через демонстрацію традицій і народного мистецтва. Ще один шлях, який за рік суттєво поглибив Світовий конгрес українців – лобіювання участі українських спортсменів у найрізноманітніших спортивних змаганнях, від найпрестижніших до зустрічей на регіональному рівні. Про це розповів у своїй доповіді президент конгресу Євген Чолій.
Участь спортовних команд України в Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері, Канада, та в Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні, Великобританія. Проведення українських спортивних таборів та всеукраїнських аматорських спортивних турнірів і змагань, таких, наприклад, як третій всеукраїнський футбольний турнір, який прийшов у травні цього року в Ноттингем, Велика Британія.
Юлія Тимошенко, котра сьогодні відвідала засідання Конгресу у Львові, висловила думку про те, що рано чи пізно європейці усвідомлять, як невід'ємно вони пов'язані з Україною. Хоча допомога міжнародних структур уже нині дозволяє українцям почуватися впевненіше, розмовляючи з Росією, скажімо, на газові теми, додала вона. Адже сприяння МВФ Україні дало поштовх антикризовій програмі. До кінця 2009 року ми станемо сильнішими, додала прем'єр-міністр.
Переговори йдуть дуже успішно, і ми віримо, що ця угода буде підписана. І більше того, під час роботи нашої демократичної команди політика європейської інтеграції є не тільки зовнішньою політикою, вона перетворилася в внутрішню політику України, де кожний сектор нашого життя розпланований так, щоб Європу будувати в Україні. І ми не відхилимося від цього напрямку не за яких обставин.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте. Німеччина має амбіційний план переходу на електромобілі.
Вирішальним є те, щоб вивести електромобільність із ніші і допомогти їй закріпитися на ринку, щоб ми якомога швидше перейшли від моделювання і проєктів до масового випуску.
Євросоюз дасть гроші Донецьку для будівництва нових шахт.
Ми також направляємо цілі на привлечення.
Ми докладаємо значних зусиль, щоб привертати інвесторів для розвитку вугільної галузі Донбасу. Наші спеціалісти вже зробили добрий аналіз законодавчої бази із безпеки праці на шахтах.
Безпечності труда на шахтах.
Про це та інше одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В європейській пресі продовжують обговорювати українсько-російське протистояння. Кавказський вузол і те, як його розв'язати – ще одна тема преси. Пишуть і про перемогу українців у словацько-українській прикордонній суперечці. Ці та інші теми в огляді європейської преси, який підготувала Оксана Пеленська.
На так званий мюнхенський момент під час останньої зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з російським президентом Дмитром Медведєвим звертає увагу лондонське видання «The Times». Тоді на тезу Медведєва про складні відносини Росії з нинішнім керівництвом України Меркель не відповіла. Реакцією Меркель, читаємо в щоденнику, було мовчання. Лідер найбільшої в Європейському Союзі держави не підтримала Україну як демократичного партнера, не захистила право її народу самому обирати своїх керівників. Автор статті Тоні Халпін звертається, зокрема, до листа президента Росії українському президентові з переліком усіх нанесених Росії кривд, включно з висилкою двох російських дипломатів. Однак, як з'ясував «Таймс», українські спецслужби встановили, що один із видворених російських дипломатів роздавав по 100 тисяч доларів щомісячно проросійським організаціям, а другий вербував охочих інформаторів із місцевого населення. Як би не повторилась мюнхенська історія, коли в 1938 році європейські держави віддали Чехословаччину агресивному сусідові. В Грузії Росія показала свою готовність вжити силу, якби тепер, підсумовує «Таймс», не зосередила свою увагу на Україні. Північний Кавказ як гордієв вузол, що з ним робити? Відповідь на запитання шукає австрійський часопис «Ді Пресе». Жодного дня без людських жертв ні в Чечні, ні в Інгушетії, ні в Дагестані. Це, на думку аналітиків, свідчить, що вузол насильства затягується. Офіційна Москва звинувачує ісламських найманців, які в інтересах Заходу прагнуть Росію дестабілізувати. Якщо цей фактор припустити, до нього потрібно додати також повний розвал економіки, безробіття і корупцію, які все більше віддаляють цей регіон від Росії. Кавказький вузол не вдалося розв'язати радянському керівництву. Безперспективний шлях, на думку газети, обрали і нинішні лідери Росії. Відповідь насильством на насильство свідчить про безвихідні ситуації. Польський щоденник газета «Виборча» аналізує причини аварії на Саяно-Шушенській ГЕС. Ймовірно, було потрібно вчасно і оперативно відреагувати на потужну масу води, яка плила Єнисеєм впродовж останніх місяців, зменшити виробництво енергії, а також систематично проводити ремонти агрегатів. Адже й досі рятівники не знайшли, пише газета, 60 працівників станції. Братиславська газета «Правда» повідомляє про українську перемогу у словацько-українському прикордонному протистоянні. Словаччина поступилася в Україні, заголовок статті, яка свідчить, що словаки таки вимкнули сканер у прикордонному містечку Матьовське-Юріковіче, через який проходили вантажні поїзди в Україну. Сканер, на думку українських фахівців, шкодив здоров'ю. На думку словацьких, повністю відповідав нормам ЄС. Тепер вантажі перевіряють вручну. Чеське видання «Млада фронта Днес» розповідає про події 20-літньої давнини, коли впала залізна завіса, і тисячі чехів і словаків намагались вирватися з комуністичної Чехословаччини. Тоді багатьом з них дало тимчасовий притулок посольство Західної Німеччини у Празі. Зараз посольство Німеччини хотіло придбати у свою власність історичну будівлю, пропонуючи чехам подібний об'єкт у центрі Берліна. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А ви, нагадаю, слухаєте «Європейську свободу». Значну частину українських вугільних підприємств доведеться приватизувати. Це один із небагатьох шляхів порятунку галузі, вважають експерти. Програми підтримки вугільного сектора, що реалізується в Україні за фінансуванням Євросоюзу. Зробити шахти економічно привабливими для інвесторів реально за 5-7 років, обіцяють спеціалісти. Про перспективи проекту і поточну ситуацію в галузі розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Напередодні Дня шахтаря вугільну сферу знову лихоманить. Донецькі шахтобудівники обіцяють провести це свято під землею, бо вже 3 місяці їм затримують зарплатню. Подібна ситуація за часів незалежності повторюється на Донеччині рік у рік. Цього ж літа через кризу і брак державного фінансування в регіоні майже припинилось шахтобудівництво. В умовах занепаду і неефективного державного управління сферою логічно поставити коло керма у вугільній галузі приватні компанії, кажуть експерти міжнародного проєкту підтримки шахт, що реалізується нині в Україні. 20 років тому деякі європейські держави опинились в аналогічній ситуації, але змогли вийти з неї завдяки приватизації шахт, каже керівник групи експертів Войтек Моджиєвський.
Ви знаєте, якщо подивитися вокруг міра,
що... Якщо подивитись довкола по світу, що виходить під час реструктуризації вугільної галузі чи інших великих виробництв, це завжди приватизація. Частина шахт має піти через аукціон, інша частина – якомусь стратегічно важливому інвестору. Приватизація буде частиною нашої стратегії.
Буде частиною стратегії.
Експерти з Польщі, Німеччини і України мають 2,5 роки і 10 мільйонів євро на те, щоб оцінити активи українських шахт і розробити стратегію їх розвитку. В цілому планують за 5-7 років зробити шахти економічно привабливими, щоб можна було розпочинати їх приватизацію. Зміни торкнуться безпеки на шахтах, їх технічного забезпечення і екологічної ситуації, кажуть іноземні спеціалісти проєкту. Аналізуючи українське законодавство, вони дійшли висновку, що спочатку треба вирішувати питання соціальної несправедливості. Їх шахтарі відчувають найгостріше. Уряд пообіцяв експертній групі внести її рекомендації в державну програму реформування галузі. Про те, що на сьогодні вдалося зробити міжнародним експертам, розповідає заступник керівника програми Ірина Черниш.
Ми також направляємо зусилля на привлечення.
Ми докладаємо значних зусиль, щоб привертати інвесторів для розвитку вугільної галузі Донбасу. На даний момент наші експерти зібрали значний об'єм інформації, і ми починаємо так звані польові роботи на шахтах. Наші спеціалісти вже зробили добрий аналіз законодавчої бази із безпеки праці на шахтах.
Безпечності труда на шахтах.
Врешті-решт, успіх проєкту залежатиме від коливань ціни на паливні матеріали, вважає Войтек Моджиєвський. На його думку, цілком реально, що попит на великі енергетичні підприємства сильно підніметься вже на початку наступного року. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Автомобілі, виготовлені в Німеччині, славляться в усьому світі. Тепер німці мають намір забезпечити собі майбутнє на ринку майбутнього, коли бензин дорожчатиме, а світ змушений буде ще ретельніше стежити за дотриманням екологічних норм, аби уникнути подальшого потепління клімату. Про національний план розвитку електромобілів, який ухвалив уряд Німеччини, розповість берлінський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Кандиба.
Німеччина прагне посісти провідне місце у питанні електромобільності. З такою заявою у середу в Берліні виступили федеральний міністр економіки Карл Теодор цу Гутенберг та його колега з транспортного відомства Вольфганг Тіфензе.
Наша мета – 1 мільйон електромобілів на дорогах Німеччини до 2020 року. Це амбітна мета, але ми вважаємо, що її можна досягти.
Заявив Гутенберг. Аби слова не розходилися із справою, у середу уряд ухвалив національний план розвитку електромобільності. Така програма передбачає виділення 500 мільйонів євро на проведення відповідних досліджень і розробок. Міністр транспорту Німеччини Тіфензе пояснив.
Das Entscheidende ist, dass wir die Elektromobilität aus der Nische herausholen.
Вирішальним є те, щоб вивести електромобільність із ніші і допомогти їй закріпитися на ринку, щоб ми якомога швидше перейшли від моделювання і проєктів до масового випуску.
Сказав Тіфензе. Якщо говорити прямим текстом, то німецький уряд вирішив безпосередньо допомогти автомобілебудівним компаніям нарешті зрушити з мертвої точки питання електромобілів. Не забули і про клієнтів. Держава їм допоможе придбати перші 100 тисяч авто з електричним двигуном, які планується випустити 2012 року. Як саме виглядатиме така допомога, цим питанням займеться вже наступний уряд. У Німеччині наприкінці вересня мають відбутися парламентські вибори. Вже визначили і регіони, де як експеримент спорудять всю необхідну для електромобілів інфраструктуру. Передусім йдеться про такі густозаселені регіони і міста, як Гамбург, Рейн-Рур, Штутгарт, Мюнхен, Саксонія, Берлін. Одну з найбільших проблем, яка досі гальмує розвиток електромобілів, за словами експертів, представляють акумуляторні батареї. Батареї для авто з електричним двигуном все ще залишаються відносно важкими і дорогими. Одна коштує від 10 до 15 тисяч євро і вистачає її лише на 200 кілометрів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейську свободу у четвер, 21 серпня, вів Зиновій Фріс. Зустрінемося з вами завтра, а передачі «Радіо Свобода» тривають.